silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon bertxozale, arratxaldeon eta apirillon. Alaxe da, alaxe, eren egun, esartu ginen hilabete berrian, apilian eta tira. Alako batian, ba urtzegunen ere ditu gara, apilaren irura eta hau bertxoinka, saioa duzue. Tira, gaur, bueno, ba, alde batetik Euskal Herrien gehituko gara, baino nola bartxere errateko, bertso bidez Saharara ere urbilduko gara. Eta horrekin gutxi ez, eta, bueno, ba, Lazkaoko abalinera ere urbilduko gara, gaur, bueno, gure omenaldi txiki eskineko bat ditugu, ba, gaur hogeita hamabi urte zendu zen Lazkao, txikiri. Beraz, gaurko programa ikusten duzu bezala, bete-betia, eh? Alaxe ba, hemen denbora irian pasatzen denez, ba, ez dugu denbora galduko, eh? Alaxe ba, bat hartuko dugu, eta Andoain aldera, joko dugu. Erran bezala, Andoain aldera joko dugu, eta tira, sarreran ez dizute erran, Sahara aipatu dut, baina Andoainik ez dut aipatu. Bueno, kontua da, ba, joan den martxoaren bedetzian, ba, Andoainen Saharan aldeko bertso saioa ospatu zela. Aipatuko dugu, urtereko saioa dugula, edo goiko saioa dugula, kasontan, ba, Andoainko bertso eskolak udalarekin batian antolatzen duna, eta aurten, ba, ramezela, martxoaren bedetzian, egin zen. Oikoa den gizan, Bastero kulturgunean egin zen saioa eta bertan sei bertsolari haitu ziren kantuan, Gipuzkoako sei bertsolari. Eneri Txartetxe, Andoni Rekondo, Nerea Lustondo, Aitor Mendiluze, Oiana Aiguaran eta Aitor Sarriegi. Beraz, Gipuzkoako azken lau finalista eta Gipuzkoako bi txapeldun. Gai jatzaile lanak berriz, Maia Etxeberriak, egin zitun. Batira, bertsoak aitzen hasiko gara, eta bueno, asteko aipatuko dugu Saharan aldeko saioa zela, eta beraz, ba, Sahara eta Saharako aurrak presente izan zirela saioan zehar. Asteko eta behin, Aitor Mendiluze eta Eneri Txartetxe txuko-txuko kantuan, Tindufeko kanpamenduan zeuden bi aur ziren, Eneritz Euskal Herrian egona, eta Aitor aldiz, hemen egon gabia eta bere dudak zituena.
Eneritz eta Aitor, anaiarrebak zeate. 10 eta 8 urtekoak, eta Tinduf errefuxiatu kanpamenduan jaioak. Aurten, Eneritz, lehen aldiz izan zara Euskal Herrian, familia baten etxean udara pasatzen. Itzuli berri zara, Tindufera, eta Aitorrek, oraindik Euskal Herrian izan ez denak, galdera asko ditu zuretzat.
Atzera utzi zenituen zuk, hemengo argazki grisak, beste irripar bat dakarkizu, nik behintzat ala deritzat. Antzer ikusi, antzer zegoen, jarri zaizkio zuitzak, Ze kolore du zeruak eta ze doinu dauka bizitza.
Bilabete pasatu ditut Euskal Herrian gustura, famili batek eduki baitu niko xatzeko ardura. Kolore urdin edo zuria, begiratuta zerura, ta iturri bat zabaldu orduko, ateratzen zaie ura.
Beraz iturri bat isakatu, eta ura parez pare, behar dutena eskura dute, inori egin gabe galde. Argazkietan ikusten ditut, aurrak irriparren jabe. Egia alda bizi direla, hiltzeko beldurri gabe.
Bizi esperantzan naizta urtetan, aurrera joan luzaro, ezagun ditut nahiko denbora, bai baitut bertan igaro. Ta osasuna soberan dute, naiz iruditu arraro. Eriotzari begira daude, gu baino beldurtiago.
Igual geukere ohiturak baino, beldurrak behar genituzke. Baina hangoaz gauza gehiago, ere jakin nahi nituzke. Zu egon zera ta zer dagoen, esan didazun ikuste. Baina arreba beraiek nola imaginatzen gaituzte.
Nituen zulo denak estaltzen, familiak ze alegin, atzerritarrak zein etxekoak, hartzen baitituzte berdin. Ta elkarrekin goxo egotea, ala zuten ez atsegin. Gaurtik aurrera irudikatzen, gaituzte irri batekin.
Irri batekin hortzak bistara, ta beldur guztiak gordez, distantziatik dena marraztu daitekelako kolorez. Bilabete pasa dituzu, bizitza han egin ordez. Esan egia, etxera bueltan aialtzen nuen edo ez.
Naiz eta aurten zabaldu diren, Aitor niretzat aukerak. Naiz eta irri bat jaso duen, aurtengo nire kamerak. Ni bezela xeluzatuz gero, igual zure ibilerak. Nere famili berrian ere, zuk badaukazu etxe bat.
bai baina denak joango bagina, ez algenuke beteko, ez alukete toki gehiago, beraientzako gordeko. Ni sahararra banaiz gainera, beraz pentsatu hobeto. Burruka gehitxo ez aldegu egin, orainuko egiteko.
Baina zertara joan naizen ara, esateako menida, dentista nuen ta mediku bat, dena behartzen neurrira. Baina berriro hemen naukazu, lehen bezalaxe begira. Ze borrokara itzuliko naiz, beti behar den tokira.
Hola, xeberaz, Aitor Mendiruzek eta Eneritz Artetxek egindako haitu dugu, eta guain Nerea Lustondo haituko dugu bakarka. Kasu honetan, Euskal jasandako oldarraldia edo Euskal jasandako erasoak izan zituen. Gai gisa!
Euskeraz bizi garenok, geroz eta espazio gutxiago ditugu horretarako. Geroz eta arnasgune gutxiago ditu Euskal Herriak eta hizkuntzaren kontrako oldarraldia etengabea da. Azkena, astelen honetan goizaldean, Tolosako inauterietatik bueltan zetozen Euskal Herrian euskarazeko bi gazteri gertatu zitzaien. Trengeltokiko segurtasun langile bati euskaraz egiteko eskatu ondoren, honakoa erantzun zien. Euskara, Espainian zaude, eta espainieraz hitz egingo dizut, eta zuk espainieraz erantzungo didazu. Ezpazaizu gustatzen, izorra zaitez. Noski espainol jatorrean. Noiz arte jarraitu beharko dugu horrela? Noiz arte gure hizkuntzan ezin mintzatuz? Noiz arte?
Gure herrian egia esan, bada hainbeste ilustre, beti erdera hartzen dutenak, euren bizitzako lustre. Ta berriz ere gazte horiek estu hartu baitiztuzte, izorra zaitez esantzun eta segurata horrek nik uste, horretan behintzat arrazoi dauka, majoi zorratzen gaituzte, majoi zorratzen gaituzte. Oldarraldia zabalduz doan, izurrite baten gisan, ta itokinak non nahi nabari, ditzakegu euskal gintzan. Nola baitere elkar hartzea, aspalditik komeni izan, naiz kanpotarrek euskarakiko jartzen gaituzten desditxan, guk ze balio ematen diogu eguneroko bizitzan. Eguneroko bizitzan. Ez da erresa eskaeraren, bai baitan beti murgiltzea. Ez da ederra beste guztien menpe beti bizitzea. Frantzi eta Espainik zer nahi dute ban, berez euskera hiltzean, agintariei komeni zaie, euskarara hurbiltzea, ta guri berriz oie guztiei gurea exigitzea. Gurea exigitzea.
Nerearen bertsoak aitutxugu eta guain, Eneritz Artetxe eta Oiana iguaran aitutxugu kantuan. Aipatu behar dugu, edo gogorazi, martxoan bedetzian izan zela saioa, eta gai jartzaileak, bueno, guk hemen xorosien egin dugun bezala, ba, zen nazioarteko egun zen begituzula. Batira, martxoan bedetzia, patata tortillaren nazioarteko eguna omen da. Dira, efemeride hori edo egun hori aitzaki gisartuz, ba, bi bandotan jarri zion, ba, Eneritz eta Oiana. Batek, ba, tortilla tipulakin nahiagozun, bertziak berriz, tipuli gabe.
Eta patata tortilla zizketan, bi bloke argi banatzen dira gizartean. Kipula bai, eta kipula ez. Eneritz, zu kipula dun tortillaren alde, a muerte. Oiana, zuretzat tortillak, arrautzak eta patatak soilik behar ditu. Martxoaren behatzia, patata tortillaren eguna da, mundu mailan gainea. Eta patata tortilla zizketan, ba, beti dago betiko diskusioa ez, tipula bai, tipula ez. Eneritz tipularen aldea muerte, Oiana kontra.
Patata tortillak du patata ardatza, sobran tipul piperrak edo berakatza, patata ta arrautzak izan dadin latza, salbuespen bat daukat ta hori da gatza. Salbuespen bat dauka, ta hori da gatza. Salbuespen bakarra, gatz pixkat bailitzan, izketan hasi zera ez da bai dakixan, kuestioa hori da, izan edo ez izan, zenbat ta gauz gehiago obeda bizitzan, zenbat ta gauz gehiago obeda bizitzan. Polimaitasun giro ontan ze esamez, gehiago hobeto da zabiltza esanez, izorratzen dun gauza gainetik emanez, entxaladan akaso baina tortilan ez, entxaladan akaso baina tortilan ez. Baina egi guztiak esatera goazen, naizta saiatzen naizen tristurak soltatzen, tipula geio geio ta geio behartzen, bestela negarrikan ez zaitateratzen, bestela negarrikan ez zaitateratzen. Malko bat irteteko, hainbeste endredo, ba egin negar lasai baino bota bego, Tortilla biontzako prestatu ezkero, tipulata mobidak zuk erantzi gero, tipulata mobidak zuk erantzi gero. Beraz tortilla baten osagai bakarra, ta ez dezu egin nahi horrela negarra, baina gaurre ez daukat harritu beharra, betitik izan zera ta sosa xamarra, betitik izan zera ta sosa xamarra. Bibando gaude hemen, aurrez parez pare, baino egin liteke bando gehion jabe, exigentzi gehiago baita uzkat alare, ze arrautzak behar du guztiz egin gabe, ze arrautzak behar du guztiz egin gabe. Sukaldari tailerra dugu parez pare, eta gustuei buruz naizta egin galde, Oiana Zubazera mantalaren jabe, prestatu baino hobe da tipula gabe, prestatu baino hobe da tipula gabe.
Hola Xeba, tortillaz ase eta aintzinera segituko dugu. Oraingoan, bai, Gipuzkoako bi txapeldunak, Aitor Sarregi eta Aitor Mendiluze aituko txugu kantuan. Kasu enten, bueno, saioa Andoainen zen, berriki, ez dakit Iker Jimenezen kuarto milenio izautzen duzuen, bueno, berriki, bi Andoindar agertu dire aipaturiko misterio programan, eta, bueno, ba, maili korren ariti jarri zien. Gaia!
Ez dakit kuarto milenio programaren jarraitzaileak zeaten, baina ziur nago zer dan badakizuela. Ta kaso ez dezue jakingo, baina duela aste gutxi Andoaingo bikote bat izan da protagonista. Eva eta Mariano. Bikote honek bere Euri izeneko txakurrarekin Lizarrako parke batean paseo bat ematen zuen bitartean, bola itxurako objektu garden baten presentzia izan zuen. Eva, Mariano zein Euri inguratu, eskaneatu moduan, eta lakoatean desagertu egintzan. Ta esan bezala, duela aste gutxi agertu dira A4ko programan, euren kontakizuna azalduz. Ez dakitzuek presentzietan sinesten dezuen, edo horrelako egoera paranormalik izan dezuen. Baina demagun, Eva eta Mariano zaretela, demagun txakurrarekin paseoan zoaztela Lizarrako parke batean, eta demagun presentzia bat agertzen zaizuela. Kuarto milenion agertu dira duela gutxi Andoaingo bi pertsona, Eva eta Mariano, Lizarrako parkean paseoan zebiltzala presentzia izan zuten, eta euren kontakizuna kontatu dute kuarto milenion, orduan demagun Aitor eta Aitorre bat Mariano diala, paseoan doazela eta presentzia bat agertu zaiela.
Ni azalpen batekin ausartzen natzaio, esfera gardentxo bat azalduta, aio. Hoiek parketan daude inun baino gehiago, jaboiaz egiten da pompa deitzen zaio. Jaboiaz egiten da pompa deitzen zaio. Pasatu dira hainbat gertakari arraro, ez egin itxurarik ez danik igaro. Zeo zer gertatu da pompatik arago, enaiz ni etzerazu beste norbait dago, enaiz ni etzerazu beste norbait dago. Ze mezu dauka horrek, ai ama, ai ama, beraz beste norbait bat badator gugana. Beste norbait tartean geratuko dana, gaia mamuak ziren ala harremana. Gaia mamuak ziren ala harremana.
Zeuk eraman dezu horra, ta mesedez arren, eraman izanaz ni enago pozarren. Nunbait badago zerbait okerredo erren, antzeman litekena ikusi ezarren, antzeman litekena ikusi ezarren.
Joen metafisiko jarrita zaudezu, bigarren azalpen bat eman dezakezu. Ikusi ez da sentitu, ta heltzen diezu. Ikusten ez dezuna sinisten aldezu. Ikusten ez dezuna sinisten aldezu.
Zuk ederki dakizu sinisten dudala, eni zuk esango ez balitza ala. Orratz batekin egin zizta eta ala, ea desagertzen den pompa bat bezala. Ea desagertzen den pompa bat bezala.
Ironia ekarri nahi dezu ahora, zeure kontrabueltatu daiteke gerora. Esan dezu ziztatuz egiteko froga, bainik ziztatzen badet desagertuko da. Bainik ziztatzen badet desagertuko da.
Naiz eta ari zeran umore planean, sinestea zaildago zure esanean. Enfasia pixka bat jartzazu danean, kuatroko programara joaten geranean. Kuatroko programara joaten geranean.
Programara joan eta audientziak hautsi, beraz badakizue ikusi, ikusi. Zer degun ez aldegu nahiko garbi utzi, denbora gehiegita emozio gutxi. Denbora gehiegita emozio gutxi.
Emoziorik ez da hemen egotean, baina erantxiko zaio ara joatean. Ez degu ikusiko lehenengo kolpean, baino antzemango da kontuko rontean. Baino antzemango da kontuko rontean. Misterioak alde batera utziko txugu, eta Nerea Lustondo eta Eneritz Artetxe txuko txugu kantuan gibelekoekin. Minon, bueno, normalian gibelekoekin bat aitzen da, kasuntan ez, kasuntan Nerea eta Eneritz zaritu ziren. Hori bai, modu desberdinean, Nerea politikoki zuzen eta Eneritz berriz, filtrorik gabe.
Normalean banaka jartza zaituzet atzeko ikantari, baino gaur binaka jarriko zaituzet atzeko ikantari. Eta oso alpelo datorkit, Andonik kantatu duen munduan gidaritzan hainbat astak irten. Milei, Trump, Musk, Zelensky. Munduko egoera soziopolitikoa geroz eta beldurra handiagoa ematen ari da. atzerakagoaz eskubideetan, feminismoan, eta bizi baldintzak okertzen ari dira herrialde askotan. Baina euskaldunok umore ona izatearen fama dugunez, ea barre egin dezakegun, honen kontura. Nerea Eneritz, atzeko ikantari jarriko zaituztet. Nerea politikoki zuzen, Eneritz filtrori gabe. Zein eskuin muturreko agintari da, atzeko bakoitza, eta zergatik. Munduko egoera soziopolitikoa geroz eta ilunago jartzen aidan hontan, eskubideetan atzerakagoa zen hontan, Nerea eta Eneritz atzeko ikantari jarriko ditut, ea zein eskuin muturreko agintari dan bakoitza, eta zergatik.
Haze marroia tokatu zaigun, aurrekaririk gabean, herritarra da badakizute, mendiluzen edadean, fisikoki ez du trazarik baino, Trump izan daiteke bea. Inortxok ez du kuestionatzen bere autoridadea. Inortxok ez du kuestionatzen bere autoridadea. Nerea ta nik garai batean berez hain jatorrak ginen, Trumpen izena ipini dio alik eta arinen. Autoridade kontu hoiekin dabil finenetan finen, barkatu zazu Nerea baina filtroak zureak ziren. Barkatu zazu Nerea baina filtroak zureak ziren.
Diplomaziak zentzu berri bat hartu du hemen ospera. Bienak entzunta erantzun bat eman behar det ostera. Banik dek Trumpen agintea ta daukat Gandin orrazkera. Intermitentzi batean nabil perfil batetik bestera. Intermitentzi batean nabil perfil batetik bestera.
Naiz Michelinak pilatzen diren politikoen gerritan. Sarriegik ez du horrelakorik azaltzen gure herritan. Eta bera mask izan daiteke inorrez hasi herritan. Hemen bera da adituena teknologia berritan. Hemen bera da adituena teknologia berritan.
Mask dio eta ideia ona, izan leike behar bada. Sarri askotan ibiltzen baita lasai ona eta ara. Eta ohitua baldin badago teknologi berritara. Eozein unetan sartuko zaigu guztion etxetara. Eozein unetan sartuko zaigu guztion etxetara.
Neretzat danok zerate bazka, neretzat guztiok jaki, eta adimen artifiziala aurrera joaten izaki. Twitterrek ere dena ikusten du, Twitterrek guztia daki. Zuek kantatu dezuena ere ez dezue erabaki. Zue kantatu dezuena ere ez dezue erabaki.
Tarik eta xelebrea da, baina ezin degu buka. Andonik badu eskuindar pinta, eta ezingo da uka. Milei izena jarriko diot, dabil nahikoa altuta. Leku askotara iritsiko da motozerra bat hartuta. Leku askotara iritsiko da motozerra bat hartuta.
Nere partetik antza filtron bat jartzeareko men izan, naizta Andoni bizitza osoan etzen sartuko elizan. Bere irripar goxorrekin fasista ezin da izan, horrexegatik jarri dezagun Mileiren bizkar zain gisan. Horrexegatik jarri dezagun Mileiren bizkar zain gisan.
Peluka behintzat antzekua dut, eta horixe lehen gaia. Bizkartzain gisa ez ni Milei, eta hor itz, eta hor nere itz jarraia. Ta behin hasita hemene badet, ja zeo zer esan naia. Kripto txamponak erostekotan orain txedala garaia. Kripto txamponak erostekotan orain txedala garaia.
Beiratze jende harrigarria, heldu den gure mundura. Oianak oso gustuko ditu ospea eta ardura. Tortilla ere tipula gabe, tak geratu da gustura. Beti nahi duna egin behar du bonderleien itxura. Beti nahi duna egin behar du bonderleien itxura.
Fundamentua jarriko zuen, bakarren bat behartzen hemen. Ta hortarako auta gaietan, Oiana azaldu hemen. Diru kontutan ere aditu, nola degun border leien. Ardita guzti mansio handi bat erosi omen du izalen. Ardita guzti mansio handi bat erosi omen du izalen.
Naiz eta askok deitzen didaten, nazitik eta arago. Pobreak fuera diote, baina ni hortan ados enago. Pobreak ondo zaindu nahi ditut, iraun dezaten luzaro. Orduan eta pobre gehiago, ordunta etekin gehiago. Orduan eta pobre gehiago, ordunta etekin gehiago.
Hola, xebera, zaintzinera segituko dugu eta lehen aipatu dizuet, bueno, Saharren aldeko saioa zela, Andoainen egintzena, eta Saharako afera ba, presente izan zela. Bueno, kasu honetan, Aitor Sarregi eta Andoni Rekondo aituko txugu kantuan, ba, Saharar herrian, gertatzen denaz kontzientzia handia duten, bi, lagun ziren.
Lagunak, zarete. Biek duzue kontzientzia handia Saharako errefuxiatu kanpamenduan gertatzen denaz. Eta biak saiatzen zarete alden neurrian laguntzen. Aitor, urtero ekartzen du zure familiak Saharako aur bat uda pasatzera. Horretaz gain, elkartasun ekintzetan ere parte hartzen duzu eta aktiboki antolatzen dituzu elikagai bilketak zure herrian. Andoni, zure familiak ere urtero hartzen du Saharako aur bat etxean eta Urria Sahara elkarteko kidea zara. Baina elikagai bilketetan parte hartzeari uko egiten diozu. Apurrak ematea dela sentitzen duzu. Pobreak pobreagoari laguntzen jartzea. Sahararen aldeko bertsosaioaren amaieran topo egin duzue eta eztabaidan hasi zarete. Aitor eta Andoni biak dira Sahararen kausarekiko oso konprometituak edo saiatzen dira laguntzen. Biek hartzen dute Saharako aurbana etxean udan, baina Aitorrek ba, gauza guztietan laguntzen duen moduan Andoni kuko egiten dio elikagai bilketetan parte hartzeari argudiatuz pobrea pobreagoari laguntzen jartzea dela.
Zure eta gure etxea biak nahiko antzerakoak dira, baina ondoren biok ez gaude gauza berdinei begira. Nik partea hartu oidet ontan, ta diferentzia hori da. Sarri ez dago aldea undirik arrazoitik aitzakira.
Nere aitzaki usteko honek eten aldu zure poza. Zure usteetan bilketarena baita bide aproposa. Lagungarria alda lenteja espagetia arroza. Gero kaletan isilarazten badegu euren ahotsa.
Nik inorreztet isilarazten ondo dakizu laguna. Gurasoek bai ume bat hartu eta bakoitzak alduna. Eta zuk berriz izena eman eta horregon zer suma. Esan zaidazu egiz Andoni zer da egiten dezuna.
Neurtzen hemen txezkera xiko, Aitor ez nazazu mindu. Sahararekin kontzientziatuta baikaude berdin, berdin gu. Zuk nahi dituzu bilketarako bide denak ondo findu. Nik nahiago dut sakon pentsatu kontzientziak nola astindu.
Sakon pentsatze utxarekin da ezer aldatzea gaitza. Edo kalean ikus ezazu ematen duen emaitza. Bilketarena baztertzea zuk erabaki duzu aixa. Militantzia inaktiboa da mende ontako gaitza.
Kampamendutan igarotako negu gorrita barauek, askok diote zer, zeo zertako balio aldute hauek. entzungor egin izan digute agintaritaen parauek. Baina zeozer aldatze aldute herriko betiko laue.
Nik uste garbiantza buruan izan behar zituenak, nahiko nasturik ezote dauzkan barruko bere eskemak. Hemen Andoni guztiak behar dituguta ez gehienak. Egiten diren apurrak eta egiteko dauden dena.
Ta egiteko zenbat dagoen ia zaila sinistea. Naizta bilketan neretzako den apurra ta alpistea. Tokatzen zaigu modu ontara gure jarduna istea. Gu ere sestran astea ez alda Aitor bastante tristea.
Sarri giren eta Rekondoren saioa itxu dugu eta Andoaingo jaialdia agurtzeko, edo Andoaingo jaialdiko, bueno, azkeneko bertsoaldi bat aitzeko, Aitor Mendiluzek eta Oihane Iguaranek egindakoa aituko dugu. Kasu honetan, bi mediku ziren, Oihana familia mediku veteranoa eta Aitor berriz praktikatara. Etorritako ikaslea.
Ostegunean kotxean joan nintzen lanera. Irratia piztu nuen eta Alberto Martínezek Espainiako osasun ministroarekin zuen bileraz ari ziren hizketan. Familia mediku gutxi daudenez, hainbat proposamen zeramatzan Espainiara. Tartean, medikuen erretiroa dina 72 urtera atzeratzea nahi zutenentzat. Oihana, familia medikua zara, 64 urteduna. Aitor, Mirrean plaza atera berritan, Oihanarekin lanean ari zara, residente modura. Kafe orduan, notizia hizketan.
Ni mirrean lanean ardurak itoa, gobernuak egin nahi du nerekikoa. Zu berriz adinean maila haundikoa, ta segitzeko aukera beti-betikoa. Falta da ikuspegi estrategikoa.
Ta ez ditu kezkatzen zerbitzu gainberak, edo zerbitzu horren duintze galerak. Kontrako norantzkoan luzatuz galderak, neri bat kendu nahi dita zuri beste bat, neretzat deskantsua, zuretzat aukera.
Gure Osakidetza zerbitzu oparo, ez ote dago geroz eta okerrago. Lehen urteak dauzkanak urteak igaro, ta ez dago medikurik, akabo, akabo. Inork galdetu aldu zergatik ez dago.
Aitor, Hain zuzen gabezi hau dabiltz eragiten, eta osa ez dadin indartxu ekiten. Utsune bat salatuz zenbat astak irten, dio fakultatetik ez da aski irten. Eta zarrok gauzkate tapoia egite.
Zarrak tapoia egiten, baina kasu, oian apena gutxi ematen didazu. Osakidetzan hainbat urte daramazu, konsulta pribatu bat ere badaukazu, igual arazoaren parte bat zerazu.
Babai kontra esanez, noskienago libre, nik erean kasartu oidet adiskide. Baina besteen kezka egiten det nire, zekiron emedeme badira bibide. Negozio bat dena ez da eskubide.
Nik damba bota dizut kritika moduan, tazuk demagogia horren inguruan. Kontra esanak omen dauzkazu buruan, alere berdin segi nahi dezu orduan. Kontzientzia dezu kartera barruan.
Barkatu baino hortan etzabiltza ongi, medizinak ez dira soilik bat edo bi. Zaintza holistiko bat da soilik teori, pribatuak eskaini zidan egin tori, Osakidetzan egin nahiko nuken hori.
Alegia dirua sobera biltzea, zuk nahi dezun moduan lasai ibiltzea. Zaila hori da, zaila da hori dena orain garbitzea, nahi zenuelako zuk bitan aritzea. Ta beste on kontura majo bizitzea.
Jakin gabe epaitzen ola ausartzea, nahi nuke gabeziez ondo ohartzea. Adibide dentista soil batzuk hartzea, pribatuz egitea da soilik partxea, nahi det Osakidetzan guztiak sartzea.
Nahi det, hau da amarrua, horrela tapatzeko behar da larrua. Usten dut baitago Sistema barrua naizta guk konpartitu biok amorrua. Agian etzen dena beste nerrua.
Ba ez ez da kanpotik bakarrikan zula, langile gizakia berez da aula. Nahi nuke asmatzea konpontze formula, deizaidazu edo zer nahi bazu sekula. Ojala hobeto egiten asma dezazula.
Hola xeberaze, Andoainen martxoen 9an egin zen Saharan aldeko bertso saioan. Aitutakoak. Eta orain bertzelakotara. Pasatuko gara.
Euskal Herrian behin gertatua aitortu.
Eta alaxe ba, gaurko programaren azken txampan sartu gara eta, bueno, ba, programaren hasiera aipatu bezala, gaur omenaldi berezia egin dugu Lazkao Txikiri.
Baserritar bat behin korreu.
Eta zergatik gaur, galetuko duze, bueno, gaur apilaren hirua dugu eta gaurko egunez zendu zen Lazkao Txiki. Noiz, 1983an. Beraz, gaur 32 urte betetzen dire Lazkao Txiki joan zitzaigunetik. Lazkao Txiki edo ala nahi balin baduzue Jose Miguel Iztuetan Kortajarena. Lazkao non jaioa 1926ko irailaren 18an eta Donostian zendua, barran bezala 1933ko apilaren 3an.
Bizkar gainean baserritarra ikutxuzu.
Humorea zuen, berezitasun gisa, binon ez humoria bakarrik, Tartian sakontasuna, euskarekiko halako pamaitasuna. Adibidez, ba, hor txitxugu, horren erakusgai, edo erakusgarri kontzientziari jarritakoak, zehaskari jarritakoak, obaserritxo izeneko xorta, eta bertzein bat, bertxo. Alare, gaur sakontasunari ez, gaur Lazkao Txikiren humorari erreparatuko diogu, eta ispilua aintzinan zuela kantatutako bertso ezagunak. Aituko diogu.
Iru errial eman zizkion eskalia zen.
Hortako 1989ko uztailaren 3ra joko dugu, izan ere Mutiloako Liarni auzoko jatetxe batian bertso afari bat egin zen. Joserra Gartzia zen gai jartzaile, eta Joserra Gartziak Lazkao Txikiri ispilua eman zion. Eta hortxe, Lazkao Txikik ispilua aintzinan zuela hiru bertso antologiko, bota zituen. Badira gaur omenaldi gisa, hiru bertso horiek. Aituko jugu!
Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztedan arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da beiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nik iri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ezkero, dio garpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkat, alperrikako bi begi. Ikes nau noski ni ikusiko, baina nik ikuste auki. Jarrita motel, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin, ez degematen motela. Azaltzi murzen ari aiz motel, laska hotxikin.
Mantzion baserritarrak santua zela usteta. Gero zer gauza gertazitzaion txapatxua azaldu eta. Muine mantzion baserritarrak santua zela usteta.
Eta laxe ba, Alaska Otxigire egindako menaldi jiki horrekin hortxe utziko dugu, ba, gaurko bertxoenka saioa. Urrengastean, kontu gehiagorekin itzuliko naiz, beraz, urrengo astera arte. Entzule!